Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Այսօր մարտի 1-ին իրադարձությունների 4-րդ տարելիցն է, 10 զոհերի մեղավորները մինչ օրս բացահայտված չեն։ Ինչ են կարծում երևանցիները, արդյոք երբևէ մարտի 1-ի էջը կարելի կլինի փակված համարել։ Խորհրդարանն այսօր ընդունել է արտակարգ դրության մասին լրամշակված օրինագիծը։ Վիճահարույց օրինագծի քվեարկությունը կրկին անցել է լարված մթնոլորտում։ Աննախադեպ ծավալների զինամթերք է հայտնաբերվել նոր Նորքի երկրորդ զանգվածում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում լսումների ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը պատասխանել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հարցերին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այսօրվա նորությունները։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը։ Նախագծին կողմ քվեարկեցին 67 падգամավորներ, իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները՝ դեմ 1-ը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Այսօր առավոտյան պայթյուն է տեղի ունեցել Ստամբուլի Շուտլյուս թաղամասում։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության տեղական և անկախ արդյունաբերողների և գործարարների ինտերակցիան գլխավոր գրասենյակների մոտ։ Վնասվածք է ստացել 10 մարդ, նրանց առնվազն 5-ը տվյալ վայրում հերթապահող ոստիկաններ։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարները ծրագրում են մարտի 7-ին հանդիպել Նախիջևանում ըստ ԶԱՄԱՆ պարբերականի Ահմեդ Դավութոգլուն, Էլմար Մամեդիարովը և Ալի Ակբար Սալեհին, քննարկելու են տարածաշրջանի խաղաղության և բարգավաճմանը միտված համատեղ ծրագրերի իրականացման վերաբերող հարցեր։ Երևանից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմը վերացնելու մասին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հրամանագիրը։ Հետ այս ու Ռուսաստանի քաղաքացիներից Վրաստան մուտ գործելու և երկրի տարածքում 90 օր մնալու համար վիզա չի պահանջվի։ Սաակաշվիլին իր այս որոշումը որակել է որպես քայլ ռուս ժողովրդին ընդառաջ։ Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցումը դա միակողմանի արտոնություն է, քանի որ Վրաստանի քաղաքացիները Ռուսաստան մուտ գործելու համար միևնույնն է հարկադրված են արտոնագրեր ստանալ։ Սիրիայի կառավարական ուժերը շարունակում են հարձակումները Հոմս քաղաքի ուղղությամբ, ըստ պաշտոնական Դամասկոսի, կառավարական ուժերը հաջողություններ են գրանցել։ Մինչդեռ ապստամբների վկայությամբ կառավարական զորքերի գրոհները ետ են մղվում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած տարվա մարտից Սիրիայում սկիզբ առած ժողովրդական հուզումները կառավարական ուժերի կողմից ճնշելու հետևանքով զոհվել է մոտ 7500 մարդ։ Հյուսիսային Կորեան համաձայնել է դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, ուրանի հարստացման աշխատանքները և հեռահար հրթիռների փորձարկումը։ Ի պատասխան այդ որոշման Վաշինգտոնը Փենյանին հատկացնելու է 240 000 տոննա սնունդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն 4 տարի է, ինչ մարտի 1-ը օրացույցային հերթական ամսաթիվը չէ հայաստանցիների համար և դժվար թե տեսանելի ապագայում այսօր առաջին հերթին Գարնան Գալստյան հետ ասոցացվի։ Կարմիր գիծը, որ 4 տարի առաջ այսօրը գծվեց Երևանի կենտրոնում զոհված մեր 10 համակարգակցների արյամբ, առհավետ բաժանեց կյանքը մինչևի և հետոյի։ Դժվար է հավատալ, որ 4 տարի է անցել այս իրադարձություններից ժամանակը, մարտի 1-ից հետո կարծես առաջ չի գնում, այլ անվերջ պատտվում է Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ սև խորոչի վերածված այդ օրվա իրադարձությունների շուրջ։ Ստեղծվում և լուծարվում են հանձնաժողովներ, փոխվում են գործի քննիչները, կազմվում են զեկույցներ, եվրոպական կառույցները և Հայաստանի պաշտոնյաները հայտարարություններ են անում մարտի 1-ի էջը փակված լինելու կամ գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին, սակայն մարտի 1-ի մեղավորները բացահայտված և պատժված չեն մինչ օրս։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին, նա զրուցել է այսօր զոհերի ծնողների և երևանցիների հետ։
4 տարի առաջ այսօրը Երևանի կենտրոնում Չերյո Մուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը պնդում է, որ անցած տարիների ընթացքում իշխանությունները որևէ ջանք չեն գործադրել բացահայտելու իր որդու սպանությունը։
ընդհակառակը իրանց վերջնական զեկույցը, թե միջանկյալ զեկույց ասեմ, ընդհակառակը մեր երեխաներին հանցագործ անվանեցին։ Մենք շուտ բանից ենք ուսալեկված եւ մենք ոչինչ չէինք սպասում, մենք այդպես էլ գիտեինք, որ չեն բացահայտի, որտեղ նրանք նստած են անճյուղի վրա, որ իրանք այդ ճյուղը չեն կտրելու։ Ես գնալու եմ իմ տղայի գերեզմանին այսօր, եւ իմ տղային հայտնել եմ, որ տղա ջան, քո պապան դեռ երիտասարդ է, պայքարել է մինչեւ վերջ, որպեսզի բացահայտենք ով հրաման տվեց, ով սպանեց, եւ վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծեն ժողովրդավար երկիր, մարդավարի երկիր, ազատ դեմոկրատական երկիր։
Հատուկ միջոցների կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանն էլ ասում է, թե ոչ միայն ոչինչ չարվեց գործը բացահայտելու համար, այլև հակառակը ամեն կերպ կոտկվեցին բոլոր իրական հանգամանքները։
Փաստահավաք խումբը, որ բավականին աշխատանք էր կատարել, հենց իմացան, որ արդեն հասել է ստանությունների բացահայտմանը, նախագահի, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հրահանգով լուծարվեց, ուրիշ ինչ կարծիք ես պետք է ունենամ։ Ես այնքան հիմար չեմ ու չեմ վախենում իմ օբյեկտիվ կարծիքը տեսնել ու արտահայտել։ Այո, իմ երեխային սպանել են այս իշխանությունները, որ ասեմ ստանությունների բացահայտումը փակում է անմտել, դա շատ սխալ կլինի։ Հակուղայինը ուղղակի այդ ամեն ինչը կամք ունենալն ու ասելն է։
Մարտի 1-ի իրադարձությունները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հետահայաց գնահատելիս երևանցիները տարբեր կարծիքներ էին հնչեցնում։
Մեղավորներին ես կոնկրետ տեսնում եմ ընդդիմության մեջ, ոչ թե իշխանության։ Որտեղ չէր կարելի հասցնել դրան։ Դրան հասցրել է ոչ թե իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը։
Ստումը իշխանությունները միջի համա ոչ մի բանը չեն արել գտնելու պատժելի մեղավորներին։ Չպտիլներ, ոչ իշխանությունների կողմից բռնություն։ Եվ միգուցե ընդդիմությունն էլ չպտի գնարը, տենց արճակատման։ Ես գտնում եմ, որ երկու կողմից էլ եղել են մեղքեր, որ չպտիլներ։ 10 զոհ մենք տրինք, հենց ինձ անիմաստ գնացին մարդիկ մած։
Բնականաբար չի բացահայտվում, որովհետև հենց իրենք են գլխավոր դերում։
Կարլեն Ասլանյանն էր պատրաստել նյութը։ Զարմանալի զուգադիպությամբ հենց այսօր մարտի 1-ին ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց արտակարգ դրության մասին վիճահարույց օրինագծի լրամշակված տարբերակը։ Արտակարգ դրություն հայտարարվեց ուղիղ 4 տարի առաջ, երբ 10 հոգի զոհվեցին Երևանի կենտրոնում իրավապահների եւ նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքողների բախումներում։ 20 օր շարունակ Երևանի կենտրոնը հսկվում էր զինվորականների կողմից գլխավոր հրապարակներում եւ փողոցներում տեղակայված էին զրահամեքենաներ, լրատվամիջոցները հարկադրաբար դեռում էին։ Սակայն այդ ժամանակ արտակարգ դրության մասին օրենք գոյություն չուներ։ Հատուկ ռեժիմը մտցվեց այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանակրով։ Հետագայում ընդդիմությունը դատական կարգով վիճարկում էր, թե որքանով էր օրինական այս որոշումը։ Այժմ արդեն 67 պատգամավորների կողմ քվեներով օրինագիծը հաղթահարել է առաջին ընթերցումը։ Սակայն կրկին, ինչպես նախորդ անգամ, քվեարկությունը շատ լարված է անցել։ Նախորդ անգամ, հիշեցնեմ, օրինագծի քվեարկության ժամանակ գրանցվեցին կրկնաքվեարկության դեպքեր։ Թե ինչ պայմաններում է ընդունվել արդեն դրամաշակված օրինագիծը, այս անգամ Աստղիկ Վեդևյանն է պատմում։
Մուրուն քննարկումներից վեճերից հետո ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ այնուամենայնիվ ընդունեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը։ Այս օրինագիծը չի կարելի ընդունել մարտի 1-ին, քվեարկությունից առաջ հայտարարեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։
Այսօր մարտի 1-ի 4-ամյա տարելիցն է, հիշելով այդ օրը, հիշելով այդ օրվա արտակարգ դրությունը, որը հայտարարվեց նաև մեր մասնակցությամբ, շատ կցանկանայի, որ ազգային ժողովի նախագահությունը հուսափեր նման հարցերը դներ քվեարկության այն տեսքով, որը այս օրերի ընթացքում, քննարկումների ընթացքում մեզ բոլորիս հիշեցրեց մարտի 1-ը։
Բայց ազգային ժողովի ղեկավարությունը առաջարկը չընդունեց եւ օրինագիծը այնուամենայնիվ դրվեց քվեարկության։ Բայց մինչ այդ բուրըն վեճեր քննարկումներ եղան դահլիճում։ Նախ խորհրդարանական մեծամասնությունը հանրապետականը հաշվարկել էր, որ եթե օրինագծին դեմ ընդդիմադիրները ժառանգության եւ դաշնակցության ներկայացուցիչները չմասնակցեն քվեարկությանը, իրենց ներկայությունը բավարար չէ, որպեսզի այն ընդունվի։ Այդ իսկ պատճառով ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց հույս ունենալով խորհրդարան բերել եւս մի քանի պատգամավորների։ Ընդմիջումից հետո վերադառնալով մոտ 20 րոպե քվեարկություն հնարավոր չեղավ կազմակերպել վեճեր։ Ժառանգությունը կառավարությանը հորդորում էր կրկին հետ կանչել օրինագիծը։ Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը վիճահարույց այս օրինագծի քվեարկության օրինականությանը հետևելու հարցում լրագրողների օգնությունը խնդրեց։ Ժառանգությունից Անահիտ Բախշյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը կանգնեցին հանրապետականների շարքում, ցանկանալով վերահսկել քվեարկության ընթացքը։ Սա դուր չեկավ իշխանական պատգամավորներին։
Ինչի՞ Փոստանջյան, ես խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Վարման քաղաքի վերաբերյալ Վահան Հովանիսյան. Դալիջում լրություն,
պատգամավորին արգելել ինքը դահլիճում որտեղ ուզում է նստի, կանգնի կամ պարկի, ոչ ոք իրավունք չունի։
Ամեն դեպքում, պարոն Հովհաննեսյան, ես խորհուրդ չի հետա դահլիճում պարկել։
Քվեարկությունից հետո ընդդիմադիրները պնդեցին, որ ցուցատախտակը պահպանվի, որպեսզի հնարավորություն ունենան համեմատել քվեարկության արդյունքներն ու խորհրդարանի դահլիճում ներկա պատգամավորների թիվը։ Սակայն իշխանական պատգամավորները դրա դեմ էլ բողոքեցին և լքեցին դահլիճը։
Խորհրդարանական նիստից հաղորդում էր Աստղիկ Բելևյանը։ Այսօր ոստիկանությունը աննախադեպ ծավալի զենք զինամթերք է հայտնաբերել Նորքի երկրորդ զանգվածում։ Կաթսայատանակից շինությունում այնքան զենք է հայտնաբերվել, որ կբավարարար մի ողջ գումար տաքսինելու համար։ Ինքնաձիգներ, գնդացիրներ և նռնականետներ։ Արդեն պարզվել է այս զինապահեստի տերը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից և դաշնակցություն կուսակցության անդամ է։ Արդյոք այս գործ ունի քաղաքական ենթատեքստ, ինչպես որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների ձերբակալությունները։ Պարզել է Իրինա Հովանեսյանը։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ այն անձը, ում պատկանող շինությունում երեք հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող աննախադեպ զինանոց, ձերբակալված է։ Նա Նոր-Նորքի ուսանողական հանրակացարանի պարետ 47-ամյա Արշավիր Կարապետյանն է, նախնական տվյալներով դաշնակցական է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից։ Զինանոցը հայտնաբերվել է Նոր-Նորքի զանգվածում մոլդովական 12 հասցեում գտնվող կացայատանեկից շինությունում։ Ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն զինանոցում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ մարտական տեխնիկա, որով հնարավոր կլիներ զինել մի ամբողջ վաշտ կամ գումար տակ, ինչպես մեզ տեղեկացրեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը, զինանոցը հայտնաբերվել է օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա կատարված խուզարկության արդյունքում։
Աննախադեպ ծավալներ ա եղել, միայն 26 միավոր հրազեն ա եղել, հազարավոր փամփուշներ ա եղել, պայթուցիկ նյութեր ա եղել արկղերով։ Աննախադեպ զինանոց իր ամբողջ բարեպրիպասներով։
Հայտնաբերվել են նաև դիպուկահար հրացան, գնդացիրներ, նռնականետեր, հակատանկային նշանակետի հրթիռներ, հակատանկային նռնակ, մարդու ուրվապատկերով թիրախներ եւ այլն։ Մեր հարցին դե հնարավոր է նախկինում այս զենքերի ցանցագործություններ կատարված լինեն, որոնք դեռևս բացահայտված չեն։ Կարապետյանը պատասխանեց, որ նշանակված է փորձաքննություն։
Հանրապետությունում ինչքան զենքով կատարված ցանցագործություն կա գրանցված, այդ բոլոր հայտնաբերված զենքերը, միավոր զենքերը միանշանակ պետք է ստուգվի այն դեպքերով, որով որ չի բացահայտվել։
Զինանոցը եղել է երկար ժամանակ, ինչու է հենց հիմա հայտնաբերվում, արդյոք այստեղ։
Ես չեմ կարող ասել, այդ զինանոցը հիմա է եղել, թե երկար տարիներ ա եղել։ Դրանք բոլորը փորձաքննության արդյունքներով կլինի։ Զենքի օգտագործումը երբ ա եղել, ինչքան ժամանակ ա տվյալ օդի խտությամբ մնացել, կարող ա եւ մի օր առաջ են բերել։ Այդ հարցին ես այս պահին չեմ կարող պատասխանել։
Ոստիկանությունը բացառում է զինանոցը հայտնաբերելու քաղաքական դժտապատճառները եւ հերքում է այն կասկածները, թե գուցե դաշնակցության դեմ է այսպիսով ինչ-որ արշավ սկսվում։ Հոյդա հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Սպարտակ Սեյրանյանը մեզ է զրույցում հաստատելով, որ Արշավիր Կարապետյանը շարքային դաշնակցական է եւ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ձեռն պահ մնաց քաղաքական գնահատականներից։ Նա հայտարարեց, որ կուսակցությունը տեղեկություններ չի ունեցել այդ զինանոցի մասին։
Իրինա Հովանիսյանն էր հաղորդում։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, ամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրականում ասվում է, թե այսօր մարտի 1-ն է, որը այլ սովորական պարագաներում դիտվում է որպես գարնան առաջին օր, սակայն մեր հայաստանցիների սնկալմամբ շարունակում է մնալ որպես մեր նորագույն պատմության սևեջ։ Պաճառն իհարկե մարտկային 10 զոհերն են, հանգամանք, որը ոչ մի նորմալ մարդ չի մոռանա, եթե նույնիսկ իշխանությունը, ընդդիմությունը, Եվրոպայի խորհուրդը կամ ՄԱԿ-ը միաձայն պնդեն, թե այդ էջը շրջված է։ Ժամանակը գրում է, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց այն բանից հետո, երբ իշխանությունն ուժ կիրառեց եւ բանակ հանեց իր քվեի համար պայքարող հասարակության դեմ։ Այսօր 4 տարի անց հասարակության քվեի խնդիրը նորից հրատապ է, քանի որ արջևում խորհրդարանի ընտրություններն են, որոնք Հայաստանի համար ունեն իսկապես կարևոր նշանակություն եւ կարող են լինել կամ պատմական, կամ ճակատագրական։ Եվ զարմանալի զուգադիպությամբ այսօր կրկին հրատապ է նաեւ հասարակության դեմ բանակի կիրառման հարցը, որը քննարկվում է արտակարգ դրության մասին օրենքի նախագծի համատեքստում։ Հայոց աշխարը գրում է, թե 4 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցան խիստ անցանկալի իրադարձություններ, որոնք ավարտվեցին արյունալի ողբերգությամբ։ Ոմանց քաղաքական ծայրահեղության ու ահռելի հավակնությունների անպատասխանատու և անհեռատես գործելակերպի դաժան հետևանքը եղավ 10 երիտասարդ հայ մարդկանց կյանքի ընդհատումը, 10 ընտանիք, զավակ, հայր, եղբայր և հարազատ կորցրեց։ Այժմ, երբ մի քանի տարվա հեռվից նայում ես տեղի ունեցածին, առաջինը, որ ուշադրություն է գրավում, այն է, որ այդ սպանությունները այդպես էլ մնացել են չբացահայտված, քրեական պատասխանատվության ենթարկված անձինք չկան։ Անդրադառնալով Կանադայի և Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականների ընկերական խաղին, Globe and Mail կանադական պարբերականը գրում է, թե կանադացիները շատ լավ են սկսել հանդիպումը, սակայն թիմի ավագ Քևին Մաքենայի գոլին հայերը պատասխանել են Մարկոս Պիզելիի 2 և Արազ Օսբիլիսի 1 գոլով։ Starter-ն էլ գրել է, թե խաղից հետո կանադացիների մարզիչ Սթիվեն Հարտը գովեստով է խոսել հայ ֆուտբոլիստների մասին և նշել, որ իր թիմը դեռ շատ պետք է աշխատի։ Կարծում եմ 3-1-ը արդար հաշիվ էր, ասել է Հարտը։
Կառավարության նիստում այսօր անդրադարձել են գրքերի գների թանկացմանը, նիստից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ մեծ թվով մտավորականներից ստացել են նամակ կապված գրքերի գների թանկացման հետ և այդ հարցով պարզաբանումներ խնդրեց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանից։ Իդեպ հիշեցնենք, որ 3-7 օրը խնդրի առնչությամբ ֆինանսների նախարարությունում հանդիպում էր եղել գրահրատարակիչների և գրավաճառների հետ։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով.
Մենք գրքերի վերաբերյալ որևէ հարկային բեռ չենք ավելացրել 2011-12 թվականների ընթացքում, այսինքն նոր մի օրինագիծ, որը կամ կառավարության որոշում, որը կասեր, որ գրահրատարակության ոլորտը մենք հարկում ենք լրացուցիչ հարկերով, չի եղել։
Ըստ նախարար Գաբրելյանի, պարզապես տարանթերցում է եղել ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում։
Այլ է հարցը, որ շատ գրողներ բարձրացնում են այլ հարց, դա վերաբերում է նրան, որ նրանք առաջարկում են արտոնություն ավելացնել, այսինքն ոչ թե եղած վիճակն է վատացել, այլ առաջարկում են նոր արտոնություն տալ գրահրատարակության ոլորտին։
Կարելի է ենթադրել, որ ձեր պարզաբանումներից հետո գրքերի գները կնվազեն, ֆինանսների նախարարին հարցրեց վարչապետը։ Նախարարն էլ վստահություն հայտնեց, որ այո, գները կնվազեն։
Եթե դա տեղի չունենա։
Եթե դա տեղի չունենա, այդ դեպքում ուղղակի տնտեսաիրավական հարաբերություններ են, որը որևէ կերպ պայմանավորված չէ հարկային հարաբերություններով, այսինքն ուղղակի երկու սուբյեկտներ իրար մեջ գնային համաձայնության չեն եկել և իրենք տարբեր գներ են օգտագործում։
Այդ դեպքում պետք է պարզել դաշտում մրցակցության հարցը, ասաց վարչապետն ու հանձնարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին ուսումնասիրել, թե արդյոք ոլորտում բավարար են մրցակցային պայմանները։ Նոյան տապան գրախանութի գրքերի բաժնի հաշվապահ Մարգարիտա Գուլգազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ իրենց գրախանութում գրքերի թանկացումը պայմանավորված է եղել ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի պահանջով։
Ավելացված արժեքի մասին օրենքի փոփոխությունով, եթե մենք նախկինում հեղինակից վերցնում էինք 3000-ով, վաճառում էինք 4300-ով, մենք բոլոր հարկերը տալիս էինք 1300 դրամից, մեր գանձույթից։ Իսկ այդ փոփոխությունը պիտի ամբողջ գումարից տանք։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այդ գնով այդ գիրքը վաճառել պարզապես չենք կարող։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Հիլարի Քլինտոնը պատասխանել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հարցերին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հիլարի Քլինտոնը կրկին խուսափում է 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելուց, սա պարզ դարձավ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 կայացած լսումների ժամանակ, երբ Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ուղղակիորեն դիմեց պետ դեպարտամենտի ղեկավարին։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ, թե դուք և թե այն ժամանակ սենատոր հանդիսացող Բարակ Օբաման հանդես եկաք մի հայտարարությամբ, որում մասնավորաբար նշում էիք 1915 թվականի իրադարձությունները Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող հայերի հանդեպ իրականացված համակարգված ու կանխամտածված ցեղասպանություն էին։ Անցած ամիս, սակայն, դուք սրանից տարբերվող մեկ այլ հայտարարություն հնչեցրեցիք, ասելով, թե հարցը պետք է դառնա պատմաբանների քննարկման առարկա։ Ցավոք սրտի այս մոտեցումը համընկնում է թուրքական կառավարության տեսակետներին։ Ամերիկահայերը ցանկանում են հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ սենատում արտահայտած նման ազդ մտածեցիք ու հստակ դիրքորոշումն ի վերջո վերափոխվեց այսպիսի մոտեցման, նշեց Ադամ Շիֆը։ Սրանի պատասխան Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց.
United States recognizes the events of 1915.
Միացյալ Նահանգները 1915 թվականի իրադարձությունները 20-րդ դարի վատթարագույն ոչրագործություններից մեկն են ճանաչում։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին նախագահ հանդես է գալիս հատուկ հայտարարությամբ հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերին և ամերիկացիների համերաշխությունն ընդգծելով հայ ժողովրդի հետ, հայտարարեց Քլինտոնը, դրա հետ մեկտեղ պնդելով, թե ամերիկյան վարչակազմի առաջնահերթությունն այս հարցում Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցումն է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, թողարկումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։